Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Vyrostl v Ostravě a hrát začal v amatérském divadle ještě jako student. Později vystudoval JAMU, působil v řadě divadel a dobře ho znají nejen filmoví, ale i televizní diváci. O práci, ale také třeba o vánočním stromku s orchidejí nebo Čapkově Tondovi bude už za chvíli mluvit herec Miroslav Etzler. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Herec Miroslav Etzler je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Krásně dobrý den vám i vašim posluchačům.
Vy hned z našeho natáčení odjíždíte na natáčení seriálu.
Ano, ale... Z natáčení do natáčení,
ale ten seriál je zajímavý, protože to je po dlouhé době první seriál. Vy jste si dal docela dlouhou pauzu.
Víte, co je úžasný, je to, jak dneska ta společnost se přetransformovala do takové podoby, že herectví jsou seriály, jo? Což mě úplně fascinuje. No. Dokonce vím, že na přijímacích zkouškách na herectví se tam spousta dětí a mladých lidí hlásí kvůli tomu, že chtějí hrát seriál.
Vážně.
Ale ono to herectví není o seriálech. Je to přece jenom, já osobně si myslím, a já jsem teda už ta starší generace a měl jsem možnost se velmi osobně utkávat s tou ještě starší generací, která už tady z větší části není. A já si myslím, že to gro je to divadlo, ta poctivá práce shodou okolností, teď jsme v rozhlase, takže v rozhlase. A těch disciplín je hodně a seriál je novodobý fenomén, protože jich tolik kdysi nebylo. Byly takový ty zásadní seriály, třeba Byl jednou jeden dům, nebo potom Sanitka, nemocnice na kraji města. Ale byly to docela vzácnosti, než to dneska už se to stává takovým, jako nechci to říct jak úplně hanlivě, ale jako plevelem. A vlastně jako by ten plevel možná způsobuje, neříkám, že všechny, že ten plevel potom se velmi často stává takovým mozkožroutem. Mm-hmm. A vlastně jako by obecně ta chuť dovídat se víc, zajímat se o spoustu věcí, jako možná i díky tomu trochu klesne. Takže já ano, já jsem dlouho nehrál v seriálu, notabene na komerční stanici a teďka vlastně pro jednu pracuju, ale to je trošku jiný seriál než ten, na který jsou diváci komerčních stanic běžně zvyklí.
To, že jste v tom seriálu nebyl, ta pauza byl plán? A nebo to tak prostě přinesl? Že...
No, já jsem upřímně řečeno hodně věcí odmítal. Je tak proto, že jsem hodně pracoval v tom divadle a divadlo mě naplňuje opravdu pořád, i když už jsem fakt ve věku a odehrál jsem toho v životě tolik, že už bych se měl začít nudit, ale ne. Já miluju ten kontakt s těma živýma lidma a musím říct, že si jich strašně vážím, že vemou tu peněženku, která velmi často není tak plná, jako bývala dřív, a zejména třeba u starších lidí a rozhodnou se, že prostě půjdou do divadla, což dneska je fakt peníz. Jo. Takže já jsem se rozhodl a pak najednou přišlo tohleto a ten scénář napsal Honza Coufal, což je v mých očích dneska jeden z výjimečných autorů. Myslím, že posluchač, který nebude líný, se podívá, co všechno udělal. Poslední jako taková významná věc byla ta Zlatá labuť. Tak napsal tenhle ten seriál a ta postava, kterou mě tam svěřili, se mi natolik líbila, že jsem se řekl, tak dobře, tak ještě jednou vstoupím do tohoto dlouhého víceboje.
Ten seriál se jmenuje Polabí. Prozradíte něco o té roli, kterou tam hrajete? Tak můžeme aspoň naznačit?
Já myslím, že naznačit můžeme určitě. Já tam hraju policistu, ale ten seriál není o policii. Ten seriál je o tom, co se stane s takovou etablovanou, spokojenou, laskavou, mírnou společností lidí v menším městě, když do té společnosti zasáhne velmi osobní a neúplně dobrý zločin. Co se stane se vztahama mezi těma lidma, co se stane mezi přáteli, co se stane mezi lidma, kteří se neměli rádi a ta zloba mezi nimi ještě teda víc vyroste. Polabí tam není náhodou, protože to se všechno odehrává kolem řeky a já v tom vidím takovou zvláštní metaforu s tím, jak ten čas běží, jak ten čas jede, jak plivnete do řeky a než jdete večer spát, tak ten plivanec už je možná v Německu, neli v moři někde. Jo. Jak to vlastně všechno míjí neuvěřitelně rychle, jak život rychle utíká, že to, co ztratíme, už se nevrací, anebo za velmi těžký práce všech těch lidí, kteří se vzájemně ztratili. To všechno já vidím jakoby v tom příběhu. Je tam nejenom moje postava, já se tam jmenuju Beran příjmením a teď Václav Beran. Myslím, si nemohu vzpomenout, jak se jmenuju, to je výborný. Ale je tam celá řada jako výborných figur a celá řada špičkových divadelních a filmových herců, takže já myslím, že divák, až to přijde na podzim na obrazovky, takže divák se určitě má na co těšit.
Jaké to pro vás bylo znovu naskočit do té seriálové mašinérie?
Víte, já vám řeknu jednu věc, to zase mě nebudou mít rádi moji kolegové. Jo. Ono se to tak strašně nadhodnocuje, ta práce těch herců. Všichni říká, to je práce, únava a tohleto. Víte, já jsem dělal v dole, já jsem dělal v železárnách, já jsem dělal opravdu v těžkých průmyslech. Mm-hmm. A to je strašně fajn práce. Nechci pobouřit některé diváky nebo posluchače a říct, že to je zábava, ale ona to je zábava. Z mnoha důvodů. To, že tam někdy jste dlouho, že tam jste třeba víc než 12 hodin, že vstáváte brzo, učíte se kvanta textů z paměti a tak dále, to je nic. To je vlastně jako, řekněme, to, že si musíte ráno zavázat tkaničky, jo, si řeknete, taky se vám nechce ohýbat v těch 60 letech, tak to je takové jako drobná šmouha, že proto musíte taky něco udělat. Ale setkáváte se tam s lidma, kteří de facto stejně smýšlejí, nějaký politický rozbroj tam mezi sebou nemáme. Lidi, kterým všem jde o jednu věc, lidi, kteří tu práci opravdu mají rádi, pokud ji nemilují a nejsou ji úplně propadlí. A to je prostě fajn.
Říká herec Miroslav Etzler. S hercem Miroslavem Etzlerem jsme tady před chvílí mluvili o jeho roli v novém seriálu. Ale já bych se možná podívala na vaše životní role, které jste sehrál. A začala bych hned tou první, tou rolí synovskou. Jakým jste byl dítětem, synem?
Já myslím, že díky tomu, že u nás byly poměrně dost přísné regule, tak jsem byl synem poslušným, to určitě. Nicméně synem, který byl celkem dost velký raubíř a rošťák, ale vždycky za to něco musel zaplatit. Jo. Buď to byly nějaké tresty fyzické, ne, ale byly to nějaké tresty třeba v té nemožnosti chodit ven, páchat další lapálie, anebo jsem měl zakázány některé věci, které by dnes mohly připadat mým vrstevníkům v tehdejší době, to v 6, v 7, 8, v 9 letech malicherné, že jsem třeba nesměl hrát Člověče, nezlob se. Ale můj otec byl velmi vzdělaný muž a moje maminka byla operní zpěvačka, zpívala v ostravském sboru, v ostravské opeře a já jsem vlastně možná v té době se domníval, že součástí těch různých kárání a trestů a usměřování toho našeho raubířství, protože my jsme byli oba dva raubíři s mým bratrem, tak vlastně tehdy jsem možná si říkal, že součástí toho trestu je to, že my musíme chodit do divadel, že musíme chodit na výstavy, že musíme hodně číst a potom o tom tatínkovi vyprávět, co si o těch knížkách myslíme, že musíme chodit v nesmyslné ranní hodiny na vlak a jet v sobotu a v neděli do Beskyd, abychom udělali různé túry po nesmyslně vysokých kopcích. V té době jsem si možná myslel, že to bude součást toho, jak jsme byli káráni, ale dnes vidím, že já se snažím dělat totéž, protože to jsou ty nejcennější věci, které já jsem od rodičů dostal. Takže nebyl jsem úplně vděčný za to, čím jsem byl s bratrem obdarováván, ale obdarován jsem byl požehnaně.
Vybavíte si třeba i dnes nějakou třeba radu, kterou vám rodiče dali?
To určitě ne. Moje maminka je po smrti už 26 let a můj tatínek je po smrti 44 let. Přece jenom jsou to už jako dost dlouhé doby. Navíc moje maminka zemřela na takovou neúplně hezkou nemoc, kterou je Alzheimerova demence v relativně velmi mladém věku na tu chorobu. A já si vybavuju jiné věci než rady. Vybavuju si třeba vůně, vybavuju si zvuky, které jsme měli na Vánoci, vybavuju si nekonečně dlouhého konzumujícího mého tatínka kapra na Štědrý den, aby se lidé trpěli, kdy uvidíme konečně ten bagr a pantofle nové.
A on si to užíval.
Strobečka, on si to užíval, takhle drobně nás mučil. To si vybavuju, ale že bych dostával nějaký rady, to asi ne. Já myslím, že můj táta ani nebyl člověk, který by ty rady moc uděloval. Pamatuju si na to, když jsem mu říkal, když jsem viděl mladého Bolka Polívku hrát Trosečníka, jako fenomenální one man show, který se odehrávalo na takový vojenský dvojželezný posteli, něco do dnešního dne neuvěřitelného, tak jsem říkal, tati, já bych chtěl mít dlouhé vlasy jako Bolek Polívka. On mi řekl, až budeš umět tolik, co Bolek Polívka, nech si je narůst třeba na zem. Jo. Tak to nevím, jestli je rada, nebo jenom takový škádlení, který on s náma vedl. Ale myslím, že rady jsem nedostával.
Vy jste byl ještě dítě, když táta odešel.
Ano.
Jak jste to nesl?
No, nesl jsem to všelijak, protože jednak z toho pohledu opravdu velmi rasantního puberťáka jsem měl pocit, že když někdo zemře kolem 50. roku života, že je ten člověk starý. Tak na to jsem se díval, jsem říkal, no tak staří lidi umírají. Samozřejmě ta bolest byla veliká. Já si pamatuju, že tehdy byly návštěvy v nemocnicích tuším jenom od 3 do 5 ve středu a v neděli. A já jsem vždycky z gymplu chodil a přilezl jsem v nemocnici Plot a tatínek tam byl v parku toho nemocničního areálu v Županu a tam jsme si povídali a pamatuju si, že tehdy já jsem se od něj dověděl nejvíc v době, kdy odcházel. A Pamatuju si na jeden velký film, který natočil Bergman, a to je Fanny a Alexander. A tam, když zemře Alexandrovi otec, tak on jde za tou rakví při tom pohřbu a hlavou mu jdou taková kaskáda z prostých slov, které tady nebudu říkat. A když jsem ten film viděl poprvé a to můj tatínek ještě žil, tak jsem si říkal, jako proč? A vlastně tohle byla jedno takové prozření, kdy jsem Bergmana pochopil, že odchod člověka, který je blízký i vlastně relativně, neřekněme dětské, ale ty pubertální duši, může způsobit velikou bolest. A pravdou je jedna věc, že čím jsem starší, tak mám pocit, že mi oba dva rodiče chybí víc a víc. Že to se přežije, to se přečká. Ne, mám pocit, že u lidí, kteří měli tak krásné dětství jako já, to bují. A myslím si, že i když já budu odcházet, takže jedna z těch posledních myšlenek bude patřit jim.
Vy jste relativně krátce po odchodu tatínka odešel z domova. Bylo to kvůli tomu?
To nevím. Možná, že to, aby to bylo dramatické, aby to bylo zajímavé, aby to bylo takový správně keruakovské, jo, tak bych řekl, že jo. Ale vlastně možná ani ne. Možná to bylo tím, že jsem byl nerozpělej, možná to bylo tím, že jsem nebyl... Víte co, člověk udělá v životě pár zásadních kroků, které spustí lavinu dalších kroků a ta lavina potom se stane prostě neuvěřitelným vodopádem, kaskádou prostě chyb, které v tom životě nasekáte a už to nevrátíte. Já bych s dnešním mozkem, s dnešní sílou bych neodcházel. A snažil bych se všemocně pomoct mamince, která v té době přišla o to nejcennější, co měla. A já jsem to nedokázal úplně dobře asi v tom svém věku jako pochopit, jak to vlastně je, protože ona zemřela, víte co, já jsem 60-letý člověk, já přežívám i svého tátu, i svoji maminku, jo, co se týče věku. A cítím se mladý. Táta zemřel mnohem mladší, než jsem já, a on se musel cítit taky mladý. On se nemohl cítit jako kmet, což jsem si tehdy myslel. Myslím si, že to byla spíš touha po dobrodružství, že to byla touha určitě po ženách, určitě touha po nějaký cestě, která byla zapovězena do té doby. Mm-hmm. To si myslím, že bylo dominantnější, než to, že by to bylo kvůli tomu, že zemřel otec.
Kdyby hypoteticky tatínek žil, tak byste se hercem nestal? Chápu to správně?
Kdyby hypoteticky tatínek žil, tak by se hercem stal možná dřív, než jsem se jim stal. Aha. Protože můj tatínek byl vynikající herec. Opravdu vynikající herec. On vyhrál třeba v Monte Carlo světovou přehlídku amatérského divadla. Já jsem ho viděl hrát jednou, už hodně nemocného, dokonce jsme měli hrát v jednom amatérském představení spolu, ale on už zdravotně byl v takovým neladu, že to prostě nešlo zrealizovat. A dokonce i natočil nějaký televizní inscenace s režisérem Aloisem Millerem, což byla slavná postava ostravské televize. A musím říct, že díky němu já miluju činoherní divadlo. Protože oni taky mysleli, že budu operní zpěvák. Já jsem vlastně, mi se strašně líbí do dnešního dne opera, to máme s bratrem, myslím, společný. Milujeme operu a některé opery znám notoricky dobře z paměti. Já třeba Prorokovu nevěstu znám od prvního do posledního slova. Jo. A samozřejmě myslím si, že taková ta sentimentalita stárnoucích Seladonů způsobuje to, že u toho pláču. Jo, protože to je tak krásný.
S Miroslavem Eslerem jsme tady lehce probrali tu jeho synovskou roli. Pojďme na tu bratrskou. Jaký jste bratr?
Já nejsem úplně dobrým bratrem, stejně jako můj bratr není též úplně dobrým bratrem. Oba dva jsme poměrně dost horké palice a náš...
Teď je otázka, co je to dobrý bratr?
Dobrý bratr je asi ten, já vidím sourozenecké vztahy, které jsou zejména třeba u dvojčat, které jsou jako téměř neustále spojené tou pupeční šňůrou. Jo. Ale my jsme oba dva jiní, my jsme oba dva šli trošku jinou cestou, já spíš tou cestou komerce, i když neúplně vždy, on cestou dost odvážné žurnalistiky a myslím si, že to dotáhlo opravdu velmi daleko. Rozhodně, kdyby se to mělo na nějakým schodišti měřit, tak rozhodně dál než já v tom svém oboru, ale mám pocit, že on jednou byl takovej hodně jízlivý v nějakém večerním vysílání. V Ostravě jsem řekl v jednom pořadu, že ho vlastně de facto moc dobře neznám a on tam byl asi za měsíc po mě a řekl, to já ho znám moc dobře. Jo. A myslím si, že možná s něho mluvila jistá pícha nebo únava nebo přepracovanost. Já myslím, že my jsme ztratili spoustu času. Byl dlouho v zahraničí, viděli jsme se vždycky jednou za x let a vždycky zase třeba na 2-3 dny. On řešil věci, které byly nad mé chápání. A tak je to takový nahoru dolů a nikdy to už zřejmě lepší nebude. A jestli mě to je líto, líto mě je to moc a prostě bohužel tak to někdy v životě bývá.
Hodně se mluvilo o tom, že vy jste spolu dlouho nemluvili, ale teď, co vím, tak už jsou ledy zase prolomené.
Ne, co, co ty nejnovější věci jsou, že už spolu zase nemluvíme. My jsme jednu dobu jezdili s nějakým pořadem, ale prostě je to tak. Já dáli Bůh, anebo dáli příroda, nebo dáli nějaký dobrý osud, tak se naše cesty ještě skříží, ale vzhledem tomu, že stárneme a že každý z nás může kdykoliv prostě jakkoliv odejít z tohoto světa, což bych nepřál samozřejmě ani jemu, ani sobě, tak se může stát, že to třeba bude až v jiné dimenzi, že si dáme pohlavek a sedneme si k nějaké nebeské maně a tam budeme rozprávět.
Pojďme teď na roli otcovskou, kterou vy jste si užil hned několikrát.
Ano.
Jaký jste táta a jak moc se to třeba liší v případě těch starších dětí a teď toho nejmladšího, kterému je 7?
Víte, já mám pocit, že tohle je další jako strašně tenkej let. Já nevím, co je být dobrým otcem. Já myslím, že každý má tu predispozici k tomu být otcem posazenou jinde a jinak. A přitom vůbec bych nechtěl a nedovoluji si hodnotit, co je ta správná role. Já vím o sobě, že já jsem jako otec svých dětí, které už jsou dneska dospělí, stál za starou Belu. Já měl úplně jiný priority, byl jsem ambiciozním mladým mužem, který si myslel, že proč někdo jiný než já a proč jindy než teď a proč stejně jako všichni ostatní a jistý druh pýchy mě hnal za takovou nějakou kuklou sobectví a nějaký jako velký komory, v který jsem byl já, potom dlouho nic a potom ty ostatní, ty, který jsem vlastně měl rád, já jsem měl vždycky lidi, s kterýma jsem byl rád, já jsem nikdy nežil s nikým, koho bych nenáviděl nebo měl k němu nějaký špatný vztah, ale to jsou prostě fakta, která, když člověk lehá do postele a všude je tma a všichni spí, tak se vám honí hlavou a ty si jako neodpustíte. Protože to tak prostě v životě někdy je a já se nikdy alibisticky neříkal, vždycky jsem prostě byl skvělej a tohle to ne. Mám za sebou celou řadu jako věcí, které nejsou úplně košer a věci, které nejsou úplně vonavý a fajnový. A jeden z nich, nebo ten dominantní z nich je právě jakoby to, jakým způsobem jsem v tom útlem dětství se věnoval svým dětem. A teď na stará kolena se narodil můj syn, který se jmenuje Samuel, a tam už vlastně asi je to podobný, když jsem mluvil o tom vztahu k těm rodičům, že kdybych se teď mohl mluvit nebo jednat, tak bych jednal jinak. Takže já věřím, že na mém vztahu se Samuelem se ukázalo, že jsem dobrý otec. A mohl jsem být tehdy taky takhle dobrý, ale prostě bohužel konstelace byla jiná.
Co vás učí váš malý syn?
Všechno. Všechno, víte, protože on je to strašný problém. Když se rozhodnete v životě vnímat na plný pecky, tak vnímáte moc ty hezké věci a taky vnímáte moc ty křivdy. Taky vnímáte moc ty bolesti, o kterých já jsem nikdy nemluvil. Přestože jsem byl moc krát na ně tázán, tak jsem nikdy nevysvětloval, co znamenaly mé rozchody. Nikdy jsem nevysvětloval, jak to vlastně ve skutečnosti všechno bylo, protože si prostě myslím, že jednak do toho nikomu nic není a jednak, a to je druhá podstatnější věc, bolesti a starosti mnohem větší, než máme třeba my, který si myslíme, že je máme pekelně velký, má spousta lidí. A pak jsou tady ještě lidi, kteří mají ty bolesti tak strašný, že já bych nebyl schopen s nima dýchat ani 2 nebo 3 dny. Takže já osobně si myslím, že člověka žene dál vlastně ta čistota, kterou on má ve svých očích. To, že mi připomene, jak lítá pápěří z pampelišek. Jak mě připomene, že vánoční stromeček složený z orchidejí není nic jiného než květ kaštanu. A že těch orchidejí na tom květu je. A jsou to opravdu orchideje. To je tak nádherná věc. A to, jakým způsobem poslouchají kachny. To, jak neuvěřitelným způsobem se mění mraky a vytvářejí příběhy. Veliký, pohádky, drastáky, válečné filmy, všechno. To, jak člověk, když jde po chodníku, zapomene na to, že může rozšlápnout nějakou živou bytost. To jsou všechny věci, na které on mě upozorňuje, protože on je velmi citlivý, přestože je to robokop. A to všechno on mi připomíná, to všechno on mi ukazuje a tím vším mě obohacuje a já jsem mu za to neskonale vděčný.
Co vás naučily ty chvíle, kdy jste kvůli nemoci jenom ležel a nemohl nic?
Moje velká strast s covidem, kdy jsem opravdu, to vypadalo, že tady nezůstanu, že opravdu už se teda po vzoru velkého inčučinu odeberu do věčných lovišť, mě překvapilo pár věcí. Překvapilo mě to, že vlastně, když vám je opravdu zlé, tak to vlastně zdaleka, pozor, já to nemůžu říkat za všechny nemoci, jo, to vůbec, to by byl hlupák, blbec, ale tehdy já jsem byl tlumený nějakýma lékama a vlastně jsem hodně spal a vlastně si pamatuju, že to byl docela příjemný stav, že to vlastně de facto bylo docela hezké. hezký. A ten stav, který byl relativně velmi příjemný, tak mě rušili lidi akorát kolem mě. Ti, kteří na mě mluvili, ti, kteří mě rozsvěcovali a kteří zavírali okno, abych byl v teple, protože mi strašně vyhovovala zima. To šero a to ticho bylo moc příjemný. A naučilo mě to, že prostě já do dnešního dne, víte, já jsem pranýřován ohromnou armádou lidí, že to bylo celý vymyšlený, ten můj covid, že jsem za to dostal dobře zaplaceno, protože to byla reklama na očkování. A zase, já nejsem s to těm lidem vysvětlit, proba máte pocit, že jsem si nechal vzít půl roku života se svým dítětem malým, se svou prací a se vším, jenom proto, abych dostal, nevím od koho, jestli ministerstva zdravotnictví, nebo nevím, abych dostal peníze za to, že jako budu ukazovat, že když se nenecháte očkovat, tak zůstanete takovou dobu v nemocnici a vlastně budete téměř bezmocní. Ale to mě nepřekvapilo. Jako lidská mentalita, zejména ta česká, je velmi košatá, velmi různorodá a někdy naprosto absurdní. To mě nepřekvapilo. Ale pravdou je jedna věc, že je to jako, to říkal myslím Friedrich Nietzsche, jako mávnutí křídel holubice. Tak se dějou velké věci. Jednou tady jste a po druhý už ne. Jednou milujete, po druhý nenávidíte. Jednou žijete a pak jste mrtví. A řekl jsem si možná, že je třeba asi vnímat ještě víc, než člověk vnímá. To je tak možná jediný, k čemu jsem došel.
Váš bratr už vydal několik knih. Vy jste prý také jednu napsal, ale nikdy ji nevydáte.
Ne.
A to mě moc zajímá.
Já jsem napsal víc věcí. Psal jsem si jednak, víte co, já miluju, ale opravdu miluju. A to slovo je zneužíváno, ale já miluju poezii. Miluju Ivana Blatného, miluju Ivana Diviše, miluju Jana Skácela. Takže já jsem napsal spoustu veršů, které nemůžu zveřejnit, protože jsou, jak se říká, takové dobré slovo na to je blbé. Oni jsou blbé. Když to porovnávám s tím, já jsem měl vždycky, možná to je i tím, jak byl ten náš tatínek v tom, že až budeš umět to, co bolek polívky, tak si nech narůst vlasy až na zem. Možná to je obrovskou sebekontrolou.
Četl je někdo?
Ne, to se nedělá. To je intimní věc. Aha. To je intimní věc a myslím si, že musíte být velmi statečný. Proto jsou básníci, velcí básníci, tak osamělí, protože myslím, že k tomu patří obrovský ostych. Velcí malíři neprodávají svoje nejmilovanější obrazy. Je to tak a velcí básníci velmi těžko dávají světu na odiv, což myslím vůbec není to kritérium, který oni mají v hlavách, odiv. Ale nedávají na odiv jakoby své nejniternější pochody. Takže to ne, to zůstane navždy moje, ale napsal jsem knihu pohádek a ta se mi líbí. Jako mně se líbí. Ale víte co? Tohle je další fenomén. Je to takový novodobej, prapodivnej nešvar, že všichni herci něco píšou. Jo.
Možná chtějí mít něco hmatatelného.
Já myslíte, já vím, ale jako, já vždycky, já nevím, kdo to řekl, prostě říkám, mluv, až když budeš mít co říct. Jo. Píš, až budeš mít co napsat. Zpívej, až budeš mít co vyspívat. To je jedno, jestli čistě nebo falešně. Tanči, až budeš mít proč tančit. Já jsem viděl dokument o Jiřím Kiliánovi, který říká, že vlastně po všech těch pracech, který viděl, potom jednoho dne si uvědomil, že existuje něco jako rituál. A pak si říkal, proboha, odkud vlastně přišel pohyb. Jojoma, to je jeden z největších violončelových virtuózů Američan čínského původu. Tak ten vlastně řekl, když poznal tu primitivní hudbu křováků, já jsem natočil ty nejcennější nahrávky s těma nejlepšíma souborama, nejlepšíma dirigentama, aniž bych si položil otázku, co je to hudba. A vlastně do smrti se budu snažit na to přijít. Já nejsem ani Jojoma, nejsem ani Jiří Kilián, ale vlastně mám pocit, že ten plevel, který nás tady zavaluje ze všech stran, ať to jsou, já se nechci nikoho dotknout, protože všichni to dělali určitě v dobré míře, ale různý ty show, kde zaplatí nějaký zoufalý rodin, peníze a vymění si tam partnerky. Pak se ukáže, že vlastně ty lidi, kdyby dostali 10x tolik, tak ty střepy, které to potom způsobí, tak těch se nedozbíráš. Takhle to já vidím i s tím psaním. Jo. Já vždycky vidím, že vyjde, nechci jmenovat, jo, i když bych tak rád, ale nebudu nikomu ubližovat. Když prostě pak se objeví nějaký román, já se zastavím v knihkupectví, přečtu si prvních 15 stránek toho románu a tak se na tu knížku podívám a teď si řeknu 30 000 vítězků, jako kolik to bylo stromů. Úplně zbytečných. Jako. Protože když existuje něco, jako je opravdu dobrá literatura, myslím, že my máme výbornou literaturu českou, jak tu zásadní, hlubokou, vážnou, tak i tu populární. Jako spousta lidí třeba uráží a ponižuje Vývek a já si myslím, že Vývek je prostě velký spisovatel. Výborný a že něco je takový, jako, že už to je mimo jako, takové to, čemu se říká umění. Já nevím, co je umění, ale prostě ne. Jako moje věci určitě lidi čisté. Nebudu je tím trápit.
V jednom rozhovoru jste si liboval, jak je to krásné, když člověk přijde o ty ambice, že je mu najednou líp. Když se tady přidržím toho, že nemáte ambice, máte sny?
No tak kdo nemá? Kdo nemá snů, nechť odejde z této planety. Ano, mám, samozřejmě mám obrovský sny a ty sny jsou bohatý, jsou barevný, jsou plný zvuků, jsou plný nadějí. To jsou ty, které se zdají, když spíme. A potom mám sny, které jsou, většinou ty sny jsou od toho krásného slova snít, že jsou nerealizovatelný. Mám sen prožít rok v rodině s tatínkem, maminkou a bratrem v lásce. To by byl můj velký sen, nerealizovatelný. Potom mám sen, abych byl tak bohatý, abych mohl konkrétně pomáhat lidem tím, že jim budu dávat své peníze. To se taky nikdy nestane. Kdybych vyhrál všechny sportky světa, tak bych obdaroval, dejme tomu, část okresu Blansko a tam bych skončil. Jako jo. Ale takové profesní sny, ty opravdu nemám. Mám spoustu přání. Mám přání, aby lidi, které mám rád, ať to jsou moje děti, ať to jsou lidi, kteří nějakým způsobem se pohybují v mém okolí a moc mi na nich záleží. Aby byli zdraví, aby byli šťastní, aby si uvědomili, že vlastně, ale to platí obecně, aby vůbec lidi si uvědomili, že ta radost a to štěstí a to naplnění pramení fakt z toho, že někdo někoho obejme. Podá mu ruku, políbí ho, pohladí po hlavě, anebo prostě jenom prach obyčejně pochválí. Mě fascinuje ten fenomén, který tady narostl a myslím, že bují jako nějaká odporná zákeřná choroba, že lidi ztrácejí empatii. Strašně často se stává, když já slyším někoho, když řekne, hele, mě dneska bolí od rána hlava, že ten druhý člověk odpoví, no mě taky. Málo kdy jsem slyšel, hele, tak víš co, tak si na chvíli lehni, otevřeme okno, já ti dám něco mokrýho, možná mám i nějaký prášek, chytnu tě za ruku. Všichni, ty máš problém, já mám taky, tak proč tady otravuješ svýma problémama, jako všichni je máme. Ale někdy bychom se měli zmoci k tomu, abychom se netvářili jako též, jako ti, kteří trpí úplně vším a třeba jenom obyčejným slovem, větou, pohlazením, obětím, oběti je teda počer, to je dobrá věc, abychom pomohli, no. Tak to by byl takový můj sen, aby, kdyby se lidi začali... To je prostě Čapek. Čapek napsal povídku, mimo všechny ty krásné věci, napsal povídku, která se jmenuje Tonda. A to je o tom, jak jednoho relativně vzdáleného příbuzného nechá konduktér jet na černo ve vlaku, protože nemá peníze. A ten příbuzný tomu konduktérovi přijde domů a přinese mu salátko za to. A říká, co s ním budu dělat, tak udělají v kuchyni takový jako výběh, pak to Toníče, pak je to Toník a pak je to Tonda. A potom on říká, jednou před Vánoce jsem řekl, maminko, musíme zavolat řezníka. A maminka říká, proč? No, aby zabil to prase. A on říká, ty chceš zabít Tondu. Představ si, zabít Tondu, čtvrtit Tondu, jíst Tondovo ucho. A Čapek končí tím svým, no a dnes si nějak lidi nemůžou přijít na jména. A to je ta bída. Kdyby ten, který střílí na někoho jiného, viděl, že to je Tonda, nebo třeba Karel, nebo já nevím, Evgenij, tak možná nevystřelí. A dnes si národy a lidi nemůžou přijít na jména a končí to tím Čapkovským a to je ta bída, pane. Takže kdybych měl třeba velký sen, mohlo mít tak, aby se lidi zajímali o to, jak se jmenují ti druzí.
Host pořadu Až na dřeň se jmenuje Miroslav Etzler. Díky moc za to.
Já taky, mějte se moc krásně.
A mně nezbývá, než dodat, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a připraven je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.